Қазақстан статистика агенттігінің бұрынғы жетекшісі Анар Мешімбаеваға іздеу жарияланды. Бұл туралы жұма күні Астанада бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлады. Мешімбаева халық санағынан кейін шыққан дау барысында өткен жылдың қазан айында қызметінен кеткен болатын. Маусым айында халық санағына бөлінген ақшаны жымқырды деген айып бойынша статистика агенттігінің басшысының екі орынбасары қамауға алынғанды. Қаңтардың 13-інде қаржы полициясы дәл осындай айыппен Анар Мешімбаеваның үстінен қылмыстық іс қозғағанын хабарлады. Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке тағайындалған жаңа адвокат өзінің қорғау ісіне Жәкішевтің отбасын араластырғысы келмейді. Бұл туралы адвокат Болат Исатаев жұма күні журналистердің алдында сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Жәмиләнің маған қарсы әрекетінен кейін мен онымен сөйлеспеймін деді Исатаев. Жәкішевтің жұбайы Жәмилә күйеуіне Болат Исатаевтың аяқ астынан адвокат етіп тағайындалуына наразылық білдірген болатын. 19 қаңтардағы сот отырысынан кейін жаңа адвокат журналистердің көзінше Жәмилә Жәкішеваның қолын бұрап, жеке куәлігін күшпен алмақшы болды. Қазатомпромның бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев жемқорлықта айыпталып, өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын. Қытайдың мәлімдеуінше даулы интернет шектеулеріне қатысты ақштың сынауы екі ел арасындағы қарым-қатынастарға әсер етуі мүмкін. Бейсенбі күні ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон интернет бостандығына байланысты мәлімдемесінде Қытайды компьютерлік шабуылдарды зерттеп, оның нәтижесін жариялауға шақырды. Интернет қызметінің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін ескерткен еді. Компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқығын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланыстырады. Қытай сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы мұндай айыпталарға негіз жоқ және ол ақш қытай қарым-қатынастарына зиян келтіруі мүмкін деп атап көрсетті. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Польшаның Калининград пен арадағы шекараның жанына ақш зымырандары батареясын орналастыру жоспарын түсінбейтіндігін мәлімдеді.
Наверное, есть какие-то причины, по которым эти
Бұл батареялардың неліктен дәл сол жерге орналастырылатындығына себеп бар шығар, бұл туралы менде толық мәлімет жоқ, бірақ егер хабарлар рас болса, біз олардан неге Польша Ресейге қарсы күшейтілуде деген әсер қалдыратындай әрекетке барады деген сұрақ туады. Бұл маған түсініксіз. Ал қалған мәселелерге байланысты мен тағы да қайталап айтайын, біз әрине түсініктеме берілуін күтеміз. Сосын жағдайды талдайтын боламыз деп атап көрсетті Лавров жұма күні өткізген баспасөз мәслихатында. Ақш Польшада зымырандар орналастырып жатыр. Оның алдында Вашингтон Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тартқан болатын. Осы аптада Польша зымырандар Ресей шекарасынан шамамен 100 шақырым жерде орналастырылады деп хабарлаған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения сыртқы істер министрі Түркиямен арадағы дипломатиялық байланыстарды қалпына келтіру жөніндегі тарихи әрекеттер сәтсіздікке ұшырауы мүмкін деп атап көрсетті. Эдуард Налбандиан Анкараны бұл үдеріске кедергі жасауды деп айыптады. Армения мен Түркия маңызды келісімге байланысты бір-біріне бірқатар шарттар қоя басады деген айыптауларға қатысты екі жақ жаңа проблемаларға тап болып отыр. Қазан айында Анкара мен Ереван бір ғасырға жалғасқан дұшпандыққа нүкте қою мақсатында екі хаттамаға қол қойған болатын. Бұл құжаттар заңды күшіне енуі үшін оларды екі ел парламенті бекітуі тиіс. Түркия полициясы бүкіл ел бойынша Аль-Қаида желісіне қарсы рейд жүргізді. Жартылай ресми Анатолия ақпарат агенттігінің хабарлауынша рейдтер Түркияның 16 өлкесінде орын алған. Жекеменшік НТВ телеарнасының мәліметінше 14 провинцияда кемінде 120 адам тұтқындалған. Осы аптаның басында да осыған ұқсас операция ұйымдастырылған болатын. 2003 жылы Аль-Қаида мен байланысы бар исламшыл бүлікшілер Стамбулда жанкешілік жарылыстарды жүзеге асырып, шамамен 60 адамды өлтірген еді. Ақш әділет министрлігінің хабарлауынша Кубадағы Гуантанамо түрмесінде отырған Алжирдің екі азаматы, яғни Хасан Земири мен Адил Хади Әл-Джазайри бин Хамлили үйлеріне жіберілген. Енді лаңкестікте айыпталғандарға арналған Гуантанамо абақтысында 196 тұтқын қалды. Ақш президенті Барак Обама бұл даулы түрмені жабуға уәде еткен болатын. Республикашылар, заң шығарушылар Гуантанамодағы тұтқындардың үйлеріне жіберілуіне байланысты Обаманы сынға алып отыр, себебі бұрынғы тұтқындардың кейбірі қақтығыс алаңына оралуда деген алаңдаушылықтар айтылып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі бүгін Косово мәселесін талқылайды. Кездесуде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның Косоваға қатысты баяндамасы қаралады. Бұл баяндамада Косоводағы бейбітшілікке қауіп төнуі мүмкін делінген. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.